Okay, another episode na naman ng Pinoy Trader Weekly Updates. This is Pandi Trader. Sama ko ulit yung partner ko, si Guhi Trader. Hello, partner.
Hello, hello, boys and girls. How are you?
Boys and girls talaga, eh, no? Okay, so anong topic natin today? Medyo delayed yung episode natin, eh.
Kaya nga eh, naging busy-busyhan sa weekend. So ngayon juicy ang topic natin for today. So about trade plan.
Okay, so game, simulan na natin, no? So partner, what is trade plan?
Okay. So trade plan in terms sa trading the markets. So ito yung instructions mo sa sarili mo during market hours. Kung ano ba yung actions na i-take mo. So kung kailan ka magba-buy, kailan ka magsi-sell, or kailan ka walang gagawin. So that's your plan kung ano yung gagawin mo habang market hours. So yun, partner.
Okay, so ano siya, no? Vital siya sa pag-trade.
Oo, kasi iniiwasan natin sa pag-trade yung pagiging emotional, eh. Kasi sabi nga, pagka mataas ang emotions mo, bumababa yung talino mo, eh. Hindi ka nakakapag-decide ng maganda. So maganda, may plano ka na para kapag open yung market, malinaw na sa'yo kung ano yung gagawin mo. Bali, i-execute mo na lang yun. No questions na. Na basta kapag nangyari yung ganitong scenario, ito yung action na gagawin ko. So, hindi ka na magiging emotional.
Meron kang pina-follow na pattern or guide, no?
Oo. Na malinaw.
Banggit na natin sa episode natin yan, yung trade plan na yan, eh. So ngayon, medyo explain mo pa further, no?
Elaborate natin na yun na maigi. Tsaka magbigay rin tayo ng tips paano gumawa.
Maganda yan. So, anong consequences tsaka disadvantages kapag wala kang trade plan? So, anong pwedeng maging scenarios, if ever?
Okay, so siguro imagine tayo ng pangyayari na wala kang trade plan. So halimbawa, tumingin ka lang sa market tapos may nakita kang stock. Halimbawa, si stock A na gumagalaw, tapos sabi mo sa sarili mo, pwede na to, ah. Buy na to, ah. So napabili ka. Tapos pagbili mo, maya-maya nalaglag, naging loss ka, napakat ka. So ano nangyari doon? Pagtingin mo sa chart after ng market, marirealize mo, teka, ba't ako bumili doon? Hindi pala siya ngayon na-realize ko, parang hindi pala siya valid trade. May nasa resistance na pala yun. So ngayon marirealize mo, hindi mo pala dapat tinrade yun. So naging emotional ka. Dahil gumagalaw yung stock, na-hype yung emotion mo, napatake ka ng action kahit hindi naman dapat. So yun, malaking disadvantage yun kapag wala kang plan, partner.
Kumbaga, ay na naman, pina-iral mo na naman yung emotions mo talaga. Bara-bara trade na naman, basta makakuha. Makakuha ng stocks, eh. So next, kailan ang advisable sa pag-create ng trade plan? Ikaw ba, partner, paano ka gumawa ng trade plan?
Ako bali, gumagawa talaga ako pag close yung market, eh. So sa gabi ako gumagawa ng trade plan. So doon ako nire-review ko yung mga watchlist ko, tinitignan ko kung alin ba dito yung malapit ng gumalaw. So, kapag ano kasi kapag medyo may experience ka na sa market, medyo matatansya mo na rin yun eh, kung alin ba yung mga stock na, uy, malapit na to, mag-breakout eh. So, gagawan ko siya ng ano, so, paano ko siya ginagawa yung plan? Bali, gumagawa ako ng multiple scenarios na pangyayari.
Mm-hmm.
So, ano ba yun, mga scenarios na yun? So, meron tayong bearish scenario, meron tayong bullish scenario, tapos meron din tayong neutral scenario. Bawat scenario na yon gagawan ko siya ng plan.
Mm-hmm.
So, example na lang siguro tayo, since momentum trader ako, madalas kong itrade yung mga continuation plays, yung mga nagbe-breakout. So, example lang, breakout point natin is 1 peso. So, halimbawa, bearish scenario, pumunta yung price sa 1 peso pero naunti siya, then bumagsak. Naging 0.90.
Mm-hmm.
So, that's the bearish scenario. So, pagka ganun, ano ba yung action na gagawin mo? E di, do nothing ka. Do nothing ako dun. Ngayon, kapag ka neutral, na ba nag-sideways lang siya, nauntog sa piso, tapos nag-0.95, tapos nag-piso ulit, tapos 0.95. So, ano yung action ko doon pagka nangyayari yung ganun? Siguro, do nothing din. Kasi, wala eh. Ngayon, pag nag-breakout siya sa piso, halimbawa, nakita natin, nag-1.01. So, bullish scenario yun. So, bibili ka ba na intraday? Or, ihintay ka ba ng end of day? So, kasama yan sa plan. So, ako madalas ako bumili kapag pa-end of day na. So, kasama yun sa plan ko na ang action ko, pag nag-breakout, buy near end of day. So, sobrang linaw niya na kung ano yung mga action na gagawin ko the next day. Tapos, kasama rin pala sa plan partner na, halimbawa, nakabili ka na. So, saan ka ba magka-cut? Saan ka ba mag-take profit? Gaano kadaming shares ang bibilin mo? Yun, kasama yun sa plan mo. Actually, napaka-important nun, nung risk management.
Tama. So, kasi, ano eh, kailangan mo rin ma-visualize kung ano bang magiging ano ng takbo ng trade mo, no?
Oo. So, for example, nakabili ka sa 1.01 dahil nag-breakout nga sa piso. So, sasabihin mo, pag nakabili na ako doon sa 1.01, ang cut ko is 0.99. So, pag bumalik siya sa loob ng breakout point, cut mo na.
Mm-hmm.
Tapos, ang target ko naman, kapag nagpunta sa 1.10, magsisell na ako. Tapos, mm-hmm, ang number of shares na bibilin ko is dahil malakas, kunwari, malakas yung market that time. Dahil malakas ang market ngayon, ang i-allocate ko is 50% ng port ko.
Mm-hmm.
So, pagka nag 1.10, sell na. So, take profit. So, sobrang linaw niya, di ba? Pagdating na market hours, i-execute mo na lang yun. Kung pag napunta doon sa price na yun, may action ka na, may pag napunta sa price na to, meron ka na rin action. Hindi ka na malilito.
Tama. Kailangan din talagang ano. Imaginein mo, tsaka yung mga certain scenarios na pwede mangyari, no? Baga na naisip mo na kung ano yung pwede maging outcome, tapos nakikita mo na kung ano yung, kung saan patungo yung trade mo. Para...
So, i-add ko lang dun, partner, na kumbaga nga, di ba tayo as traders, ang ginagawa natin, hindi tayo nagpe-predict.
Mm-hmm.
Hindi natin ginagawang i-predict yung price. So, ang pinaka-main objective natin is mag-react. Mag-react sa presyo. Bawat pangyayari sa presyo, ano yung reaction mo dun? Pag nag-bear siya, ano yung reaction mo? Pag nag-bullish siya, anong reaction mo? Kasi sa market, hindi naman talaga walang 100% na malalaman mo kung ano yung gagawin niya eh.
Tama yan, tama.
Lahat dat ng senaryo, meron kang plan. Para react-react ka lang.
Ay, siya sinabi mo ah. Okay, so next, kunwari naman, meron kang biglang ano, na gusto ang stocks, di ba? Bigla kang ano, may natipuhan, ayan, yan. Nakita mo sa top gainers or losers. Okay lang ba mag-push sa trade without a trade plan?
Okay, so dyan papasok yung isa nating tip, no, na maganda, meron ka ring trade template na sinusunod. For example, isa sa setups ko as a momentum trader is ceiling play.
Mm-hmm.
So, ang criteria kasi nun, makikita mo na lang bigla sa top gainer na makikita mo may up ng 20%. So, may probability na mag-ceiling yun, yung stock na yun. So, kaka-journal ko sa market, yung ceiling play, parang kumbaga medyo makakabisado mo na yung ano niya eh, galaw niya eh. So, dapat meron ka rin ganun na template na susundin mo. Kapag mga ganung scenario na may bigla ang setup na lalabas during market hours. Yun. So, halimbawa sa ceiling play, ang trade plan ko doon is naghihintay rin ako near end of day. Doon ang buying ko. So, pagka may breakout siya sa intraday chart during ano na, kapag malapit na mag-close ang market, tapos nag-breakout, doon ang buy ko. So, palaging ganun. Palaging ganun ang trade ko sa ceiling play. Hindi yun nagbabago. So, in a way, may plan pa rin talaga ako kung paano i-trade yung ceiling play dahil sa template. So, I suggest meron rin kayo dapat na ganun na template. Tapos, meron na rin yun. Nakasulat na rin yun na ceiling play. Ang allocation ko doon is 25% kapag nangyari yun. Tapos ang yun nga ang buy ko doon kapag may breakout near end of day. Tapos ang cut ko kapag bumalik siya sa loob ng breakout point. So nakasulat na yun sa ano ko, sa trade template ko, meron akong note kung paano i-trade yung ceiling play. So yun, pag wala kang trade template, wala kang ring trade plan, huwag mong i-trade.
Ganun lang kasimple, no.
Oo.
So ano, kumbaga yung trade template na yan, para siyang ano, applicable siya, no? Depending sa scenario na na-encounter mo na before, pwede mo siyang i-apply anytime without trade plan. Tama ba?
Oo. So, yung mga past experience mo, dahil paulit-ulit lang naman eh. Paulit-ulit lang yung patterns, paulit-ulit lang yung nangyayari. So, by ilang months, meron ka na magagawang parang template kung paano i-trade yung mga ganong patterns.
Hmm. Based on experience mo na rin yan, tagal mo na nagte-trade eh. So, alam mo na yan.
Sa ano lang naman, momentum setups lang.
Hmm. Okay, so next naman, bigay ka naman ng examples paano gumawa ng trade plan. Anong mabibigay mong tips dyan para sa mga listeners natin?
Sige, di. So, sa tips na tayo. So, ako, ginagawa ko, pali sinusulat ko lang partner sa Excel. Meron akong Excel na nandun kasi yung mga watchlist ko. Pero pwede rin naman kahit sa notepad o kaya kahit isulat nyo mismo dun yung trade plan nyo sa mismong chart. Diba sa Investa, pwede ka naman magsulat sa chart eh. So, yun. So, nilalagyan ko siya na halimbawa nga yung breakout, ano ba yung bearish scenario, ano yung bullish, ano yung neutral scenario. Tapos, bawat scenario na yun, lalagyan ko siya ng action plan. Na halimbawa, kapag bullish, buy ako. Pag bearish, do nothing. Pag neutral, nothing. Tapos, nilalagay ko na rin kung gaano kalaki yung shares na bibilin ko. Tapos kapag nakabili na ba ako, saan ako magka-cut, saan ako mag-take profit. Pati yung selling ko, naka-plan na rin kung saan ka magsisell, kung sakaling bumili ka na. And then partner, isa pang tip, no, na Ano ba nangyari yung scenario na pagbili mo, napakat ka na, meron ka bang re-entry plan? Lalagyan mo ba siya ng re-entry plan na, halimbawa, ang cut mo nga is 0.99. Mm-hmm. Meron ka bang re-entry plan na, halimbawa, bumalik uli, 1.01 uli, tumaas uli sa breakout point. So, lalagyan mo ba siya ng re-entry plan na pag nangyari yon, pasok ka uli.
Yun.
So, yun yung mga nilalagay ko sa trade plan ko, partner.
Hmm. Okay yung ano, very informative na naman. Yung mga discussion coming from ano, two-hit trader.
Tapos and, isa ano, partner, isa na lang pala, pahabol na tip.
Okay, sige. Okay. Ganda yan, maganda yan.
So, ako kasi ini-imagine ko na dalawang personality ako eh. Kapag titrigan, parang dual personality na ako yung boss, siya yung gumagawa, siya yung nag-a-analyze ng chart, nag-a-analyze ng trade, na parang ikaw yung boss. Tapos, meron kang isang personality na employee ka, na lahat ng instruction ni boss, susundin lang ni employee. Si employee yung taga-execute. So, parang ano siya, life hack sa sarili mo para masunod mo yung trade plan mo. Na, alimbawa, ikaw nga, alimbawa, ang pangalan mo si Juan Pedring. Ang pangalan mo. So, isip mo si Juan, siya si boss. So, siya yung nag-a-analyze pagka-close yung market, pagkagabi. So, siya yung nagsusulat ng trade plan. Si boss yun, si Juan. Tapos si Pedring, yung other side of you, siya yung employee. Na yung sinulat ni boss na trade plan, wala no questions asked, susundin lang ni Pedring during market hours. Tapos, di ba kapag employee ka, hindi mo sinunod yung boss mo, pwede kang parusahan ni boss. So, ako nilalagyan ko rin yung sarili ko ng ganun na, halimbawa, hindi ko sinunod yung trade plan ko. Parang simple lang na bawal akong kumain ng ice cream within 1 month. Dahil hindi ko ako ng trade plan mo. Mga ganun lang. Okay, pwede rin na hindi ko sinunod yung trade plan. Parusa sa akin ni boss. Magpo-push up ako ng 20 times. Pag hindi ko sinunod, parang may punishment ka rin sa sarili mo para para sundin mo yung ano mo, trade plan mo. So, yun, isa pang tip para masunod mo siya.
Okay yun ah, paparusahan mo yung sarili mo. Parang talagang ano, masunod mo yung trade plan mo, ayaw mong gawin to, susundin mo yung boss mo, di ba?
Oo, oh, susundin mo. Okay. Kasi may parusa.
Mas maganda siguro kung mas masasakit o may hirap yung parusa talaga para kapipit ang kawagawin.
Oo. Kasi nasa isip mo, ala, pag di ko sinunod yung trade plan, nako, bawal ako kumain ng ice cream.
Oo. Hindi mo pa naman sa matatamis.
Oh, guy. So, yun, isang ano lang, tip lang din.
Hmm. Okay, so, may dadagdag ka pa ba, partner?
So, tingin ko, okay na maganda na yung na-discuss natin about sa trade plan. So, thank you sa listeners, sa mga nakinig. Sana may nakuha kayong ano, value na ma-apply niya sa trading niya.
Mm-hmm. Thank you guys sa pakikinig. Thank you sa isang episode na naman ng very informative na discussion with Guhit Trader. Ganda yung sinabi mo na yan, partner. Wala ka bang pa-quotes dyan?
Sige, ang quote natin ngayon is plan your trade your plan. So, yun.
Napaka-simple, ha?
Kaugnay din siya ng ano natin, naging topic natin.
Alright. So, thank you sa paikinig. So, bangan ulit ang next episodes namin the upcoming weeks. So, this is Pandit Trader.
This is Guhit Trader. Bye! Bye.